Campus FM jippreżenta edizzjoni tal-Oġġa Palk fit-Teatru Manuel. It-taħdita li ta' George Peresso jisima mill-oriġinal għall-adattament.
Nsemmilkom, grazzi tal-li ġejtu, nsemmu wkoll l-issemmija ta' Campus FM. Nixtieq nibda b'żewġ kwotazzjonijiet u referenza. Il-kwotazzjoni hija ta' Ivan Turgenev fil-kitieb Prussu impenjat soċjalment. Li jgħid hekk. Ħaġa tal-għaġeb, kompożitur jistudja l-armonija u t-teorija mużikali biex jikteb il-mużika. Il-pittur irid ikun jaf il-kulur u d-disin biex verament isir pittur. L-arkitettura għandha bżonn il-bażi ta' talim. Biss meta wieħed jiddeċidi li jibda jikteb xi talim, jibda jikteb xi ħaġa, dan jemmen li m'għandu bżonn jitallem xejn u kull min iħarbex xi ħaġa huwa kittieb. Ħalli kieku it-talent waħdu moti lilna għax huwa l-kitba hija talent huwa biżejjed. Ir-referenza l-oħra u l-kwotazzjoni l-oħra tfakkarni fi ktieb li jġib l-isem il-kitba tad-drammi fi żminna. Feluq ta' dan il-ktieb imli tarif li jiskwa mitqlu deb hemmhekk. Issa li għallimtek dawn ir-regoli ngħidlek x'għandek tagħmel bihom. Ngħidlek x'nagħmel jien. Meta nkun se nikteb id-dram, naqfel dawn ir-regoli f'kamra tal-ħadid b'sitt tinfieta. Il-ktieb inkiteb fl-1609 minn Lope de Vega li kiteb il fuq minn 1500 dram fi żmienu. Għamilkulkom dawna l-kwotazzjoni biex mal-ewwel nitlu fis-suġġett. Irid nżommu dan li għadna kif għedna quddiemna, aħna u nibdew nitħattu fuq it-tema u l-enija li t-tina spuntatlu wkoll. It-tema hija kif tafu mill-oriġinal għall-adattament. Prattikament it-teknika tal-kitba kemm għall-iskrin u kemm għall-radju, kemm għall-mezz viżwali u kemm għall-mezz radiofoniku. Biex noħolqu xogħol tajjeb li oriġinarjament ikun inkiteb taħt forma oħra. Iżda qabel xejn irridu nżommu qudiem għajnina li kull kitba kemm adattament u kemm oriġinali għandha regoli bażi li tajjeb li nkunu nafu. Ħalli mbagħad kull wieħed u waħda minna jadattom skont l-istil joħroġ xogħol li għandu l-laqta ta' min adattah. Jiena nsertajt wieħed minn dawk li nemmnu li l-bażi ta' radiodram tajjeb u ta' teledram tajjeb hija qabel kollox il-kitba. Issa b'kitba, kif tafu intom li intom studenti tal-script writing, ma tifhimx sempliċement dialogu, dialogu huwa part importanti, però mhux l-uniku. Imma b'mod partikolari il-kitba trid tkun tiġbor fiha, speċjalment fis-screen writing. Diskrizzjonijiet ta' xejn u emozzjonijiet li jridu jitfissru f'ambjent, f'pajsaġġ, f'atmosfera. Taħlita insomma barra dak li ġa semmina, ta' dak li qabel fil-pal konna nsejħulu x-xenarju. Għax x-xenarju ta' ġewwa jew ta' barra fil-long shot jew fid-dettall għandu parti importanti kważi jitkellem bla ma jlissen kelma. U fl-istess ħin ma' x-xenarju naqdu dak li nsejħulu il-body language, l-attività fizika, l-azzjoni, l-attività. Firi għandek il-kitba ta' dialogu. Iskiet u koll, għax hija parti mill-kitba paradossalment, imma dawna l-azzjonijiet kollha. L-ambjent li fih tiżvolġi l-azzjoni, issa fir-radju naturalment, l-ambjent titħolqu bis-sound effects, bl-atmosfera li toħloq, bit-television titħolqu bl-immaġni li inti sa toħloq. U fuq kollox il-kittieb irid joħloq dak ir-ritmu, dak l-istil eventwalment u trasformat viżwalment mid-direttur u mill-atturi. Għalkemm fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol finali u interpretazzjoni ta' dak li kiteb l-script writer, imma l-script writer irid ikun ċar biex iwassal dak li jrid biex id-direttur u l-atturi jifmu pereżempju li ċerta kelma trid tingħad ċerta tonalità. Mingħajr ma l-script writer ikollu għalfejn joqgħod jiddiskrivilu li dik il-kelma iva trid tingħad b'nofs kelma jew inkella b'deċiżjoni. Għaliex kikum miktub tajjeb il-skript, l-attur wahdu jifnu, kultant meta niktibx il-skript jinnit, xton ta' differenti, għax ma' minx il-pawsa għonie. Imma, jina kien kun ħassejta, meta nkun qiegħed niktiba, pero l-attur jifima mod ieħor, għaliex ikun forsi ta' direzzjoni differenti fl-interpretazzjoni tiegħu. Min jikteb huwa storyteller, viżjoni b'immaġni, immaġni li jċaqalqu, li jaġixxu bejniethom, kemm jekk ikteb għar-radju u kemm jekk ikteb għall-iskrin. U mhux qed ngħid parodos, għaliex għalija radiodram huwa dak il-mezz fejn il-kelma ssir immaġni. U televizjoni fejn l-immaġni issir kelma. Ek, ma noħolqux dan l-effett nkunu biex ngħidlek ma lħaqniex l-iskop tagħna. Jekk radiodram ma jitfanix biex ngħidlek fl-ambjent li joħolqet inna l-kelma qegħdin immaġinaw, jekk l-radju ma ġanniex naraw, r-radju huwa ħażin, imma mhux programm tiegħek għar-radju. Jiena fil-programmi tiegħi kont ħloqt kelma, kont ngħidilhom meta kien ikolli produzzjoni tajba, programmi bil-kulur għar-radju. Għaliex tittoħloq din l-atmosfera. U fit-televiżjoni hija l-istess, inti permezz tal-immaġni titħolloq permezz tal-immaġni proprju tittoħloq il-kelma. Għedtilkom li l-kittibu storyteller, mux story maker, li għam differenza. Njiejt storja jaffi wassala. Il-kreativita tijow jita b'nidem li jaff xandu jiejt u jiejdu tajjeb fil-kidba. U l-kidba għedtilkom xini, mis sempliċement dialogu imma l-totalita kolla. Ma jfissix li skript ma jimbidilx kem waqt il-kidba u kem waqt il-produzzjoni, kem il-producer, kem forsi mill-atturi nifisom, forsi kelma, u kem mill-script writer, mill-scriptwriter innifsu għax jara li forsi xena mux edha taħdem jew ċerti affarijiet joħorġu aħjar jekk jiktibhom. Xejn huwa finali daqshekk li huwa perfett li ma jinbidilx fid-dinja, però l-scriptwriter jrid jikteb daqs li kieku qed jikteb xi ħaġa li ma tinbidilx. Dik huwa importanti ħalli jibdel, imma l-iskop tiegħu huwa li jikteb li xi ħaġa li hija vanġel, li toqgħod. Qabel xejn irridu nifhmu differenza bejn il-medja teatrali diversi li l-kittib għandu għad dispożizzjoni tiegħu. Bejn xogħol għall-palk u xogħol għall-iskrin jew għal fuq ir-radju. Id-differenzi jekk xejn ta' xogħol miktub jew adattat għall-palk tinstab kif infassal id-dialogu, kif tinħoloq l-immedjatezza ma' min qed jara. Il-fatt li int qed tikteb għall-iskrin għandek aktar permessività, mhux vera. Għandek aktar libertà. Imma din libertà u din permessività se tagħmilek ix-xogħol aktar faċli u aktar impenjattiv, kienilek li aktar impenjattiv se tagħmilulek. Iżda l-bażi hija waħda, tikteb għalli ma mezz tikteb. Għandek storja għaliex il-bażi ta' kollox hija l-istorja. Il-kontenut miktub tajjeb u hekk se niżiġu ħafna f'dina il-master talk li qegħdin nagħmlu. Għandek storja, għandek konflitti, għandek emozjonijiet, għandek dialogu, għandek il-kelma, għandek il-pawsiet, għandek iskiet, għandek atturi, għandek azzjoni, għandek karattri primari u sekundari, għandek xeni twal u xeni osra, xeni li jħalluk sospis, tistenna u xeni li jsolvu, xeni li jistaqsu u xeni li jwieġbu. Jew xeni li jħallu kollox fid-dubju wieħed wara l-ieħor. Salaħ. Xeni li ġaluk tistenna xi ħaġa u din ix-xi ħaġa b'xi mod trid tiġi importanti. Ma tistax toħloq aspettattiva li ma tasalx, mhux bil-fors l-aspettattiva ta' min qiegħed jara, anzi tkun differenti minn ta' min qiegħed jara, tant aħjar. Imma l-aspettattiva trid toħloqha u trid issolviha mhux tħaliha sospiża hekk fl-ajru. Issa wara din id-daħla kważi apologetika tal-script writing. Ħanitlu fil-qalb tas-suġġett proprju. Bil-oriġinal għall-adattament. U hemm bżonn nifhmu żewġ affarijiet x'inhu huma. It-tieni. L-oriġinal x'inhu? L-adattament x'inhu? Għalhekk ma nifhmux it-terminoloġija li qegħdin nużaw, ma nkunx qegħdin nifhmu s-suġġett. X'inhu l-oriġinal? L-oriġinal Tista' tkun novella. Tista' tkun romanz. Sansitra poema. Hemm pereżempju The Lady of the Lake ta' Sir Walter Scott. Li saret dram, li saret opera. Min poema ta' ftit versi. Relativament ftit versi. Jista' jkun dram ieħor. Dram qed namlu film, qed namlu television play, qed namlu music, qed namlu xi ħaġa. Tista' tkun jista' jkun ħsieb ta' xi ħadd. Tista' tkun xi aħbar jew storja fil-gazzetti. Wieħed awtur niftakar ilek meta nkun neqis mis-suġġett naqbad il-gazzetta u nara l-istejjer u mal-ewwel niġi ispirat. Tista' tkun biografija ta' xi ħadd, tista' tkun storja ta' ġrajja biex ngħidlek li ġrat ta' sew. Imma sabiex nirristrinġu x'inkella niftħu wis, ejja ngħidu illi nistgħu nirristrinġu kemm isegur is-suġġett tal-lejla, ngħidu li l-oriġinal u xogħol letterarju ieħor, rumanz, novella, l-aktar xi dram ieħor. Mela biex nibda nadatta irid inkun naf l-oriġinal u x'inhu. Mill-bidu sal-aħħar, mhux mis-sinopsis. Is-sinopsis nistudjaw ir-romanzi biex nagħmlu l-eżami tal-ECG aw tal-GCE jew x'għadhom sejħulhom issa. Imma jew tal-maturità whatever. Imma biex nagħmlu adattament irridu kun nafu l-oriġinal. L-oriġinal, mhix l-istudju kritiku laqas. L-istudju kritiku tajjeb ħafna sabiex jiena nidħol fis-suġġett. Ma rridux ninsew però li l-istudju kritiku se jara mill-lat letterarju mhix mill-lat viżwali, mill-lat kif narah jiena. Mela, però uża l-għodot kollha li għandek għad dispożizzjoni tiegħek. Però tinsiex li inti l-ħaddiem inti qed tużhom mhux l-odda li tagħmel l-oġġett imma l-ħaddiem tagħmel l-oġġett, right? Irrit nżomm quddiem għajnejja wkoll x'irid jgħid. X'irid jirrakkonta l-awtur tal-oriġinal. Pereżempju, qed nara attur li ħadem f'nirin ta' Mħammar lil-Sandra. Jekk kemm iddiskutejna l-oriġinal u l-adattamenti. X'irid jgħid Giuseppe qed tkun kif ir-rumanz oriġinali. Rid jagħmel storja ta' thriller kif għamilna aħna? Le. Rid jenfasizza teorija li fis-sittinijiet, fil-kitba tas-sittinijiet kienet popolari ħafna. Xjentifika, psikoloġika, in-naturalizmu, id-determinizmu. Li l-bniedem huwa wilt il-passat tal-ġenituri tiegħu. Hija mbagħad xi ġuż' qed tkun ti biex ngħidlek idaħħal lil kulħadd biex ngħidlek determinat, id-determinizmu kulħadd huwa determinat, imma dak li rid iwassal mhux biex jagħmel x'għamel triller, jien x'irrid, irrid nagħmel dak is-suġġett, ngħid le, għax 16 episodju nitkellem fuq suġġett filosofiku u xjentifiku, ikun tqil. Mela allura aħna biddi nnieħ fit-triller. Irrid nifhem u dan importanti li rumanz, novella, dramma, l-palk għandhom odda letterarja differenti minn dram jew sensiela televiżiva jew radiofonika. Ma nistax naqbad ix-xogħol u x'inhu. U nittrasportaħ tal ekwale kif inhu mill-oriġinal għall-adattament. Tgħidli ma jsirux kultant tara fuq it-television dik li ngħidula Taljan ngħidula la serata della prosa. Fis-sens play jew konna nagħmlu aħna wkoll fuq television Malta mill-Manuel, imma sempliċiment hemmhekk mhux qed tagħmel l-ebda adattament, sempliċiment qed tuża l-kameras biex turik xi ħaġa li qiegħda ssir bil-palk, imma tal-palk tibqa' meta din tkellmu adattament ta' mill-palk għat-televiżjoni jew għall-radiodrami jew għall-musical jew għall-opra, qegħdin nagħmlu trasformazzjoni dissection f'ħafna drabi tkun mhux sempliċiment qed nara niġbidha u noħodha. Jiena niftakar putwax kemm u importanti li ma nħallx tal-ekwale, niftakar meta għamilt jien barra Malta lezzjonijiet ta' script writing, jibillina kontrit nispeċalizza fil-dokumentari kienu għalunna propju da. Illi l-ar ħaġa li jista jagħmel huwa bniedem li jaqbad artiklu fuq storja, fuq xi ħaġa, xjentifiku, storja, xini, miktub għal-magazin speċjalizzat, għan-nies speċjalizzati, miktub ċertu terminoloġija u tadattaħ tal ikwale għal-televizjoni, jew għar-radju. Jaqalek, ma jreġix, hemm regolamenti differenti min li għant tikteb għal-magazin, għal-periodiku, u batek tal oktar għet kikun xie periodiku xentifiku, għal-fuq il-televizjon, met għandek udjenza li daqskem tafxini ma tafx minija. Tista tkun mara li għeda sajjar, tista tkun student li għet jistudja, u jista jkun persuna li għeda nofsa attenta u nofsa li. Anki, u għtajdu li memx romanzi illi miktubi isom scripts, isom l-istil tagħhom isu script ta' xi film, per eżempju, joqorbu ħafna li l-istil ċinematografiku, jew viżiv ħannejdu aħna għandhom intercut scenes, parallel editing, dialogu li jibda jieqaf fin-nofs u mbagħad tidħol xi oħra u ikompli, etc. Azzjoni li titħalla tajb ma' dialogu, dialogu qasir. Anki dawn minkejja illi huma miktuba qishom il-kritiċi jgħidu jisek għandek fidejk script ta' film mhumiex tajbin biex toħodhom tal-ekwale u tagħmilhom kif inhuma mill-bidu sal-aħħar jew xi ftiżżid u tnaqqis l-imulaw għax ma jgħodux. Biex intikom eżempju, kulħadd jaf minn huwa Garcia Marquez, wieħed mill-aqwa kittieba li jeżistu llum. Għali semmet il-gom Garcia Marquez? Għali Garcia Marquez barra li war romanzir li ħafna mir romanzi tiegħu bħal ngħidu aħna Chronicle of a Dead Foretold li huwa miktub isu script mhux bid-dialog imma il-mod kif inhuwa mibni isu script u Garcia Marquez barra li huwa magħruf bħala romanzir huwa wkoll magħruf bħala script writer ta' ħafna films ta' films li anki jipproduċihom huwa inċidentalment kien studja ħafna ma Fellini meta kien Cinecittà meta kien Ruma allura anki il-kodba tiegħu li adatta huwa stess kultant tal-films jadattom mod differenti milli jkunu fil-kodba. Irridu nsemmu qudiemna wkoll li ħafna drabi il-mod kif ikun id-dialgu għar-rumanz meta tieħdu kif inhu għall-iskrin ma jibqax effettiv. Fir-rumanz jaħdem. Fl-screen writing ma jaħdimx. F'rumanz jista' jieħu xejra xi ftit mirquma letterarja, hekk ikun hemm bżonn anki poetika. Mhux kollu joqgħod fl-iskript tibda għall-iskrin jew għar-radju. Anki jekk id-dialogu jista' jkollu għalfejn ikun mirqum poetiku, bħal huma ħafna scripts ta' pereżempju ta' Ingmar Bergman għall-films, il-letterarjetà tiegħu hija differenti minn ta' rumanz. Meta ġejna biex pereżempju nadattaw Nirin ta' Mħabba, waħda mid-difkultajiet li kelli jien huwa propju mhux kollu, ma' ċertu tip ta' dialogar, kien tqil wis, mhux tqil, fis-sens illum għalina għal volja aħna ħloqna ambjent tas-sittinijiet tal-aħħar tal-ħamsinijiet, però kien barra però fir-rumanz kien joqgħod. Jiena f'rumanz naċċetta li mara kienet tgħid lil żewġa li mħabba tagħna kienet safja bħal nixxija tal-ilma, għax qiegħda tikdbu. Meta nikdbu aħna nkunu daqsxej nfewħa, kisnet niftħu fjura, jħobni u ma jħobnix. Imma fid-dialogu, le, fid-dialogu kiku jiena dil-ħaġa li dax da biex ġej bin-nixxija, imħabba tagħna biex safja bħal nixxija tal-ilma, da biex qed jagħmel. Issa, nistoqsihom la rin insaqsu. Kemm l-awtur irid ikun fidil lej l-oriġinal. Iżdejn għandu jiġeb nistoqsija. Għandu għalfejn ikun fidil lej l-oriġinal? Ħafna drabi mhux se jkun fidil baħżla. Għax hekk hemm bżonn ma jkunx fidil. Ħafna drabi oħra jgħid jiena irrid inkun fidil pereżempju. Kemm jista' jkun hekk pereżempju biex ma nsemmux xogħol klassiku Malti. Ejja nsemmu xogħol klassiku fejna fina il-Hamlet li għamel Sir Laurence Olivier. Ma setax ma jkunx fidil fl-iskript u fl-adattament tiegħu lej l-oriġinal. saħalli il-mezz vizwali huwa l-kollox huwa l-kollox din. Jew qed jagħmel filmat tal-promessi sposi, ma tistax ma tkunx fidil lej promessi sposi, ma f'oħrajn inti jekk se tieħu l-libertà li ma tkunx fidil lejn il-mod kif imbeda, għandek il-libertà. Jiena Dr. Zivago ta' Pasternak write left films. Tiegħu tajt tliet verżjonijiet. Tieta kollu ma differenti, tgħidana l-istess. L-istess ma min jieħu minn taħt aspett, min jieħdu minn aspett ieħor, tifhem. L-awtur jaqbad il-karattri u l-karattri jgħinuh sabiex kważi kamera jara dak li jrid iwassal lil-minqijiet jara. Biex intikom eżempji, per eżempju, għanna semmetilkom drammi Shakespeareani l-istess, ta' Romeo and Juliet, però għabess semmetilkom il-Hamlet, ma għanna, per eżempju, l-iktar dram ta' Shakespeare li ġi adattat u mibdul u adattat għal-żmien moderni u għal-żmien tal-futur u Romeo and Juliet. Per eżempju, ma nafx għattrajtu l-film kontroversjali Richard III ta' Ian McKellen. Ma rajtuħx, għaraw l-film u jishtu l-ktib. Għalix, emmek għandek, adattament modernizzat taħlita ta' Shakespeare, taħlita ta' Ian McKellen u ma' scriptwriter ieħor, imma l-għażla li ma' jkunx daqshekk marbut mal-oriġinal, viżwalment, għalkemm is-sustanzi hija hemm qiegħda ma biddel xejn minn Richard III, imma viżwalment li jagħmlu kważi fl-ambjent nażista, hija mhux sempliċement trovatura, imma tħaddim sewa. Minna ħal-oħra jekk irrid nibqa' fidil, allura ħankun fidil imma xorta waħda l-awtur li jagħmel adattament irid jinterpreta b'mod ġdid dik l-istorja. Jekk xejn għax għandu għodda ġdida fideh. Wieħed awtur qal. L-aktar ħaġa diffiċli għall-awtur mhux meta jikteb ix-xogħol tiegħu jibagħati biex joħorġu, imma meta jippubblikah u jrid jammetti li x-xogħol ma baqax tiegħu aktar, isiru wkoll fuq kollox ta' min jaqraħ. Issa jekk isir ta' min jaqraħ, kemm aktar u aktar isir ta' min sa xorti punt jadattah għal-midju minn ġdid. U jagħmlu joqgħod fuq saqajh bħala xogħol oriġinali u mhux biss bħala adattament. Fil-fatt, ifmu tajjeb, minn fejn ġejja il-verb adattament, mhux tadotta. Minn ad aptare. Żewġ kelmiet Latini li tfisser li jfisser li inti tagħmel xogħol joqgħod tajjeb f'post ieħor. Right? Ad aptare. Tagħmlu hemmhekk. Allura hemmhekk tinduna jekk xogħol verament ta' adattament u x'qed jaħdem jew le, meta tqiegħu f'post ieħor u jaħdem u jibqa' jaħdem. Bħalma ħadem Richard III ta' Ian McKellen. Kemm il-darba monna naraw film jew rajna xi teleserji li wedna kemm hu differenti mill-oriġinal. Sa ċertu punt aħjar kien hekk. Għaliex? Għax dejjem jekk l-adattament ikun tajt naturalment. Ifisser li l-awtur tal-adattament sab formola tajba biex jittrasforma x-xogħol oriġinali għall-adattament. Ftehma mhux kull adattament jaħdem ta', kien hemm adattamenti li ma jaħdmux, speċjalment meta f'stati ma nofs iridu indaħlu saga. Issa ħanaraw fil-qosor ħafna. Id-diversi ejjun oriġinali li minnhom jista' jsir l-adattament. Jien qed ilkom li sa nistringi ruħi għal ċerti ftit imma għal ċerti ejjun oriġinali. Ma jien narawhom da ftit il-knin. Ir-rumanz. Ma tistax intenni taqbad dak kollu li hemm fir-rumanz fl-oriġinal u tiżvolġih fuq palk jew għar-radju jew għat-television. Jew innett ir-rumanz din importanti. Għaliex ma tistax? Ġa fissirna xi ħaġa, mija nerġgħu inkomplu ntambru. Mhux marbut mal-għodda ta' tħaddim ta' dawn l-adattamenti. Ir-romanz ma jafx x'inhu ma' xieni, x'inhu ma' atti, għandu plejs differenti minn tal-play. Dik importanti. Ma jafx x'inhu tul. Dik rumanzi 100 paġna, dik rumanzi 400 paġna. Barra minn hekk, ir-rumanz fir-rumanz insibu ħafna materjal li fid-dram mhu jibżonn już. Anzi, ifixkel. Jew inkella materjal li mhux integranti, intriganti u provokanti bħala bħala biżwar. Jekk l-adattament minnaħlu għarqet isir minn play, rridu nżommu u dimajnejna li l-play m'għandix effett viżwali bħal manda il-television u r-radio nerġa' ngħid. L-adattament minn play għal screen, minn play għal screenplay, il-kamra trid issir in-narratur. Trid tkun preżenti u sa ċertu punt il-viżwal tal-kamra imexxik mhux il-kidba fl-oriġinal. Mbagħad il-kamra, l-awtur isir il-kamra. Isir id-direttur naturalment isir l-attur, imma il-kamra li qed ittini, il-kamera li qed ittini kif jiena nara l-oriġinal. Fi play ċerti azzjonijiet issir alluzjonijiet għalihom, imma film nistgħu naraw dawn l-alluzjonijiet iseħħu iseħħu tassew. Imbagħad jekk l-adattament isir minn novella, short story, aktarx minn novella iddaħħalna fl-istorja mill-ewwel, m'hemmx preparazzjoni, m'hemmx dik li nsejħulha premessa fil-kitba. U fil-fatt ikun hemm ftit materjal biex iżommok għal sejtejn jew aktar. Allura, kemm l-script writer, kemm id-direttur iridu jħadmuh u jiżvolġuh b'mod differenti. Għandna, pereżempju, film żgbar li adattati ta' minn novelli l-aħwa Fakkani Taviani tal-dawk italjani li għamlu xogħol ta' Pirandello. Novella ta' tliet paġni imma juħolqu film, però trasformawha għal film. L-ambjent juħolqu importanti daqs il-karattri li fin-novella huma l-karattri l-aktar importanti. Ħafna drabi jekk inżommu għad littera ma l-oriġinal nispiċċaw biex ikun adattament ħażin jew tqil. Meta għandna drama viżwali għal fuq l-iskrin, min jagħmel l-adattament irid jara jagħmel dak li msejjaħ compression and intensification. X'irridu ngħidu? Ċerti xeni jridu mhux sempliċiment jeqsaru, jisiru aktar konċiżi, imma ftit kliem jgħidu ħafna mill-ħafna li hemm fil-ktieb. Minnaħa l-oħra ċerti xeni li fir-rumanzi jkunu fisra ftit kliem f'sentenza waħda kultant. Forsi kelma waħda, dawn jeħtieġu li jkunu aktar intensifikati, aktar imtawla, mhux imġebda. Hemm rumanz Franċiż, ma nasibx li qrajtu, imma jiġi f'idejkom aqra id-djarju tal-kurat ta' kampanja ta' George Bernano. Hemm xena importanti, sitt paġni, dialogu bejn il-qassis u l-baronessa. Konflitt bejnietom fuq affarijiet reliġjużi, soċjali, fuq binta, fuq il-ħajja klerika. Intensa, ovvjament, meta ġi biex direttur Franċiż biex jagħmlu film, da, nista' ta' jgħu sitt paġni dialogu u jagħmilhom għamel compression tagħhom, naqqashom, ma jew inkella biċċiet minnhom daħħalhom tul il-film kollu. Però il-rumanz wara dawn is-sitt paġni, jew imur lek f'paragrafu ta' sentenza u jgħidlek filgħodu smajt li matul illej il-baronessa mietet. U taħkmek. Drammatiċa tal-għali. Kif se tagħmel din fuq television? Titlef. Allura id-direttur għamel l-intensification fil-każ ta' dawk l-erba versi, mhux tawwalhom iż-żejjed, waqqas żied kliem, imma daħħal xena fejlila qegħdin narawha mejta x-xema, eċetera. U l-kappillan zazuħ iħares li u cuts between which xamejjet u which imnikket. Dik hija l-intensification. F'rumanz ċerti ġrajiet u situazzjonijiet jieħdu ġimgħat xhur biex iseħħu, fl-adattament ikunu aktar intensifikati jekk iseħħu f'daqqa mill-lejla n-nar, hemm aktar drammatiċità, hemm aktar effett, u dan kif naraw aktar il-qoddim, jinħolqu propju bodda li huma tipiċi tal-script writing. Mela, data fl-oriġinal, f'rumanz, affarijiet iseħħu ġimgħat xhur, inti għan raġunijiet effettivi ta' drammatiċità tista' tagħmilhom iseħħu f'ftit ijiem jew san sitra fl-istess lejl jew fl-istess ġurnata, jew li seħħ għal dik il-persuna tagħmlu li torbtu ma' karattru ieħor. Ħafna jgħidulek li meta jmorru jaraw xi film li huwa adattat jew jkella xi play adattat minn xogħol letterarju. Li fl-oriġinali dik ix-xena ma kienitx hemm. Jekk naqraw l-oriġinal imma se nsibuha. Ċertament, mhux miktuba u żviluppata kif tkun żviluppata fl-oriġinal. Forsi hemm alluzjoni għaliha. Forsi miktuba fi ftit kliem. bej ħafna klimiħor, imma l-awtur tal-adattament jaf joħroġa, joftoma, u jati għan foreground, u jipoġiħa. Għanna tik eżempju, li eventualment u għassanni u koll biex nitkellem fuq aspet ieħor tal-adattament. Jina fost l-adattament li għamilt ħafna mill-ewwel sensi jena ta' wensu rozi kienet ta' dabla, kien dwajtu xuħud fil-ġodda. Ma dal-eżempju li santikom huwa fl-ewwel adattament. Fl-istejja ta' wensu rozi kien hemm storja ta' Clement il-fqir ma nafx tiftakrux. Li tispiċċa din l-istorja? Bil-gak u għalhekk inkitbet minn ġorżami biex joħloq dik ċajta. Fejn Wenzu li mur jagħmel lassa ma' Clement mejjet jispiċċa vittma ta' ċajta ta' sħabu ta' Kurun ta' Gorius. U l-mara tiġri wara hija kummedja kważi ta' Silent Films. Kienet vera sabiħa dik il-parti. Imma George Zammit ma neċ li ma zviluppax bizzejet il-karazzu sekundarju ta' Clement, imma fil-binja tal-istorja tiegħu, fl-ekonomija u fl-istruttura ta' novella, kull ma rid jgħid li Clement kien fqir u kien jittallab u ma kienux għaxja ta' lejla u li kien raġel twajjeb, kuntent bli jiddobba u taf titkliem. U ta' mallem li kien George Zammit. Tana l-karattru ta' Clement mingħajr ma qedlu fuq fommu kelma. Jiena stajt ħallejtu a silent character ukoll għax kummentatur kważi silenzjus. Imma ħassejt li karattru bħal dan ridna niżviluppaw ħaktar anke għal ħtieġa sabiex intawlu ftit l-istorja xi. Għalhekk jiena fl-adattament il-Clement għajtu parti importanti. Ħassejt li kellu nurrieħ lil dan il-tallab jittallab u la min niħtallab ridna napprezentawh ftit imċerċer u mġewwa u ridna noħolqu sfond ta' dana il-personaġġ u tal-ambjent fqir li kien qiegħed jgħix fih għax inti qed toħloq background. Fin-novella xorti background m'hemmx għal fejn toħloqhom u tpoġġihom hemm u joqogħdu il-karattri, ma fi play trid mhux iġibhom hekk isek bil-maġija, isek qed toħroġhom il-fenek mill-kappell, trid tibnihom bil-mod il-mod. U jiena t-tentazzjoni qalt li tidħol werba' kelmiet fuq fommu lil Clement. Jiena fajtlu werba' kelmiet. Ta' xieħ li rama wiċċu u bniedem twajjeb, il-kliem li jgħid huma mimlija ħolm. Bħalma joħolmu dawk li jorqdu saqqhom vojta u joħolmu bil-ftajjer. U l-Clement poġġejtu bħal speċi jgħid hekk Bata Wenzu jmur jitaħx bieċaħu bħu jilu bjir kitta jilu kam nishtiq li xi darba għonek ma jibqaw xaktar xuħ li jittalbu jina kun għetna rawita hindsight teka zmin għadda naturalment ma kumment soċjali tajb kiena min interpretaħ politikament f'dawk iż-żminijiet ta' s-sittinijiet fil-fatt kien issemma interessanti issemma fil-parlament il-ħajja kien hemm artiklu da fuq insomma jien bħal ħmar qed xejn mela elf mhux hekk dik hija storja ta' Malta qed nistgħu l-istorja ta' Malta allura l-istorja li kiteb Henry Frendo u l-kumment li għamel il-rapport tal-Kummissjoni Keenan naqtawax jgħid il-Maltin kienu ħafin u tal-laba fl-1880 ma anyway insomma tant dawk kienu żminijiet. Imma, però sa niġi Italja, għax mhux qed nagħtihom tort għall-kollox il dawk in-nies li għamlu daka il-kumment. Jiena id-daħq biddiltu f'konsiderazzjoni u ġbidt is-simpatija tan-nies li dan il-karattru li joħroġ l-ogdema u ġalek tgħid miskin Clement. Kienet vera xena li daqsxejn ta' mużika ta' Charlie Chaplin din ta' l-famuża hekk minn Malinconica li għandu. Issa mbagħad Clement miet. Araw il-kapaċità ta' George Zammit bħala kittib ta' novella. George Zammit imewtu f'erba' kelmiet, erba' kelmiet biss. Sabuħ mejjet f'kamra falqa. Sabuħ mejjet f'kamra falqa. Min kejja li novella, asira, araw kemm hemm azzjoni f'daw l-erba' kelmiet. Għandek il-verb sabuħ, minn li azzjoni il-verb sabuħ? Le sabuħ, irid jipprepara l-karattru tiegħu ta' dan għall-bniedem irid jkun magħruf, mela jkun magħruf minn wen su Rosie, għal minn wen su Rosie illi xi darba tgħidlu ejja, baqa' li ftit ministra, hu toħloq dik is-simpatija tan-nies ma' dan il-karattru. Imbagħad toħloq interazzjoni li Gori u Kurunu l-oħrajn u ġilormu u x'ismu ġagbu, meta ma jarawx, jgħidu x'sar minnu. Titoħloq dan l-konflitt żgħir, x'il-konflitt ma jridx ikun xi drammaċi ta' kbir, imma anke dawn l-affarijiet joħolqu konflitt, morru jfittxuh, mela sabuħ. U bi qgħod xejlek, George, ma kellux għalfejn jgħidhom, bdew jinkwetaw għalih għax ma rawdok mhux. Toħroġ waħedha. Imma fil-play iva. Marru u sabuħ kif? Fejn? Mejjet f'kamra f'nof salqa. F'ekonomija ta' kliem, Ġorġ Zammin tpinġinna xena ta' film. Kollox minn erba' kelmi. Imma jżid ukoll kważi hekk in opposition. Ħaduh imgeribeb fl-iżar. Din importanti. Diskrizzjoni minn ħafna klim tal-faqar ta' Clement u ta' Nisbħal. Indirettament dawn il-klim hemm diskrizzjoni ta' stat soċjali. Minn dan il-vrus jinħri x-xena ta' Wenzu. Jien mibqax aktar baħnan il-eglek l-imbit, imma jidħol oġortu jgħid miskin dana ara kif miet għaskelb. U poġġejtlu xena. U jiena lil Joe Borġkigo li għafillu u lil Wenzu u lil Narsi Kalamata eżiġietilhom illi ma ssirx fil-ħanut ta' Kurun biex ma ssirx qisha ħaġa hekk ta' bejn qatra mbit u ieħor, imma jekk jista' jkun fis-sagristija, m'għamlux fis-sagristija, però għamluha f'ambjent ta' serju wkoll biex tagħmilha serja biex dik għaxena. U Wenzu ċerta konfidenza li għandhom għal-kappellan, mhux biex iweġġgħux, Wenzu ma kienx antiklerikali. Jgħidu sul kappell issa da sew. Min għandu biex ħalla nagħmlulu x-xema tal-prima u tas-sekonda u tat-terza u ndoqqulu l-orgni. Allu da miskin. Metek laqas biċċa u d-diesa ma ngħidu l-ra reġim eterna biss u barra bid-daqq. Imma mbagħad żbaljajt jien. Sa hawnhekk ngħid li għamilt xena drammatika tajjeb. Tajba. Però żbaljajt, sa ngħidu lkom fejn żbaljajt. Għaliex bl-iżbalt tiegħi wasalt għal messaġġ żbaljat. U wasalt li biex ċerti nies qalu dik ix-xena antiklerikali din, dik antisoċjali dik ix-xena. Ġorġ Zammin ma kitibx hekk. Żbaljajt. Għaliex? Mhux mill-att ta' drammatiku, għax mill-att ta' drammatiċità. Ix-xena spiċċajta tajjeb, ngħid il-verità. Spiċċajta. Illi meta Wenzu jgħid hekk dawn l-affarijiet, il-kappillan jgħidlu ħanħallikom, araw intom. U kaspitina, ħares lejla l-loġġ, ħammur, x'il-mara sa titfa' l-ispagetti nella pentola. U hemmhekk qisu għamilt kumment soċjali ieħor illi l-alta soċjetà u l-kleru ma ħadux interess u baqgħu biss Gori u sħabu u Wenz u jieħdu ħsieb id-difna ta' Clement. Drammatikament tajba, għax kieku qed il-kappillan jgħidu tinkwetawx inġibuh u nagħmlu l-qudisa kif jixra u kaspitina ħareġ lira u għallhom kollox f'idejja, kienet tkun pathos wisq, sentimentali wisq, plej ta' domus. Imma jien li żbanjajt, illi wassalt messaġġ illi l-awtur u għandu dritt għalih. Ma kellux fraħsu dak li. Qed jagħti kumment soċjali imma mhux li joħorġu daqshekk bil-miftuħ, tifhem bil-miftuħ li jista' jiġi interpretat ħażin, mar kontra l-ideat u l-ideoloġiju u t-kumment tiegħu. Nerġanajt il-lum tal-fema li ma zbaljajċ li spustajt l-istoria mill-gag tal-qata li taw l-Wenzu għal-patos tal-figura ta' Clement. Imma zbaljajt għax l-Wenzu l-Clement għabbejtom iż-żejjed. Għaw, nerġaw tejt, mux għax bis ma konx fidi lejn il-messaċ, kelma li forsi daċċejt out of place. Imma ħannu zawaw biex niftehmu. Ma kienx hemm il-bilanċ. U di importanti, metin qed adatta, metin qed tkun daqsxejn fidil qrib l-istorja, ma kontx, ma żammejtx il-bilanċ, meħtieġ bejn il-fedeltà għall-awtur oriġinali, għall-inqas għall-ideali tiegħu u trattament. L-istorja saret wisq tiegħi. Jien sirt f'xogħol ta' ħadd ieħor in-narratur personali, il-karattri saru my mouthpiece, kien qegħdin jgħidu li tom jien mhux tirridhom l-awtur. Tifhem? Allura jiena kont b'intenzjoni ġenwina. Ġenwina ta' bnidem nħobb l-impenn soċjali, nħobb l-istorja. Altru kont qed nikteb biċċa xogħol l-oriġinali tiegħi u stejt fissir tiħsibiet tiegħi, kontroversjali kemm huma kontroversjali. U altru kont qed ninqedha b'xogħol ta' ħadd ieħor biex inesprimi anke għal raġunijiet drammatiċi ġenwini l-idea tiegħi. U hawn tidħol il-kwistjoni tan-narratur. Mhux in-narratur ta' li jirrakkonta li jgħid nisimgħu fuori xena out of scene jirrakkonta li ħafna drammi nsibuha fil-films u fil-plays qed iben u anke fir-radiodrammi. Iżda il-narratur hawn nifhem il-kittieb bħala protagonist. Fir-rumanz in-narratur u l-awtur kemm jekk ikteb in the I form l-istorja seħħet lilu, allura qed jara kollox minn his point of view. U kemm jikteb indi he or she form fit-tielet persuna. Fil-rumanz, il-kuntat bejn l-awtur u l-qarrej u stabbilit. U l-awtur jista' ħafna drabi waqt ir-rakkont isir il-ħassieb, il-kummentatur, l-istoriku, jagħti battuti filosofiċi jew morali, jgħaddi xi ġudizzju, juża lob bil-kliem, jibrilla bil-maġija tal-kelma, jasal ananasi għal analiżi psikoloġika u l-qarrej aktarx li jaċċetta hekk lill-awtur. L-awtur jaħkem lill-qarreja tiegħu joħodhom fejn iridu bil-kitba tiegħu u sit tal-fantasija tagħhom. Imma f'adattament viżib b'mod partikolari l-udjenza viżiva qed tara dak li l-awtur jagħtilha bħala reali. L-udjenza tara u timmaġina biss dak li rida tara l-awtur. F'rumanz il-moħħ tal-qarreja isir screen kbir. Appena l-istorja hija adattata għall-iskrin, min qed jara biss dak li hemm fuq dak l-iskrin. Ma jistax jimmaġina affarijiet oħrajn, dak hemm u dak hemm, dak jieħu li tagħtih il-kamra. U l-effetti tal-kamra u dak li joħroġ minnha jarhom ukoll, pereżempju l-angoli, it-tul, il-close-ups, il-long shots, it-tracking, id-dawl, l-editing. Alright? U dana dak li qed jara il- min qiegħed jara x-xogħol adattat. Dak li jtieħ l-awtur, id-direttur, in-narratur, dak huwa il-kamra. Ħalli niġbru kollox taħt kelma waħda, x-direttur, l-attur. Qed jaħdmu speċjalment f'affarijiet viżivi permezz tal-kamra. Il-kamra mhux qegħda biex tiġbidhom biss imma biex tidħol ġo fihom. Ħaġis ngħidu issa xi ħaġa fuq il-karattri kif huma fl-oriġinali. Fl-oriġinali jista' jkollok hemel ta' karattri sekundarji naturalment ma' numri ta' karattri ewlenin. Il-mistoqsija li nagħmlu hija din meta nitkellmu fuq karattri. Hemm bżonnhom l-adattament dawk il-karattri kollha? F'rumanz joqogħdu? Joqogħdu. Imma fl-adattament se jfixklu barra li jżidu l-pista l-baġit ukoll. Se joqogħdu? Ħalli jekk noqgħod insemmi affarijiet li ktibtina biex nagħmel ego trip, imma biex nitkellem fuq dak li naf. Pereżempju, f'Nirin ta' Mħammad. Kemm kellna tiftakru kemm hemm karattri fl-ewwel paġni. Da Martin iltaqa' ma' xi tużżara nies. Ukoll jiddiskrivihom Giuse Ketkuti. Fir-rumanz huma importanti. Biex jgħidlek l-ambjent u bini ta' karattri interessantissimi daqsxejn kollha skizofreniċi, eċetera. taħsibhom ħirġin minn xi kwadru ta' Caravaggio. Imma sitt karattri bħal dawn itaqlu. Allura bnejt il-ħafna ħbieb li kellu Martin fuq tnejn. Fuq Beatu u fuq Peppino. Fuq dawk it-tnejn. U tajtom daqsxejn kollox, ma tistax. Istess fada jisbaħ ukoll, kien hemm ħafna karattri, imma kienna nagħmlu konċentrament, allura ċerti karattri ma stajx niftaħhom aktar biex allura kelli nala biex ngħidlek kun neħi ċerti karattri li kienu fl-oriġinali. Issa l-oriġinal ta' dejjem żbaħ ukoll kien Cardomani ti Pupu Avati li kellu ħafna karattri u aħna ridna nagħmlu limitazzjoni tal-karattri. Hemm ħaġa oħra li qed jistaqsi, hemm bżonn indaħlu karattri oħra u nżidu stejjer fuq stejjer mill-oriġinal se jgħinu jew se jfixlu. Ħarawhom dawn. Meta rajtu ċerti adattamenti kien hemm bżonnhom dawk l-istejjer żejda li mhux qegħdin fl-oriġinal, żiedu jew naqsu. Mbagħad meta int qed tara meta qed tagħmel l-adattament u qed tistudja l-karattri, għax il-characterization hija importanti ħafna anke fil-script writing. Għodu attenti għad dak huma karatteristiċi tal-karattri, wieħed pereżempju li għandu tik li ħokk imnieħru, wieħed li ħobb l-opra, wieħed li fejna fin, kull meta jitkellem juża ċertu tip ta' kliem jew ċerta frażi bħalma kienet il-famuża kaspitina tal-avukatu. Dawn wieħed irid jużhom, irid jarhom u kemm jista' jkun idaħħalhom għaliex jagħtu kulur, jagħtu kulur. U forsi l-aħħar osservazzjoni nista' nagħmel hija dwar l-istil tal-oriġinal u l-istil li se nadottaw fl-adattament. Joqgħod dak l-istil tal-oriġinal tar-rumanz e case in point jibqa' dejjem Mirjen ta' Mħammad. Għandu bidu sabiħ fil Ġose Kuti. Il-flashback ftit kliem kważi skultori u jdaħlek mal-ewwel fi-storja li kienet seħħet qabel. U mbagħad jaqsam fi-stejjer fi flashbacks irrakkuntati mid-diversi karattri. Niftakar meta kellna production meeting mad-direttur. Rejk għalija. Xtaq illi nibqa' inżomm dina illi kważi kulħadd jgħid l-istorja tiegħu from a point of view. Però naħseb irrexxi li nikkonvinċih għal assembli raġuni. Kieku konna qegħdin nagħmluh f'satej u nofs jew f'żewġ episodi, dak l-istil konna kien jgħaddi, ma kienx ikun tqil, għax kikun stil li jorbot, imma f'16 l-episodju tibqa' dejjem hekk daqqet narah minn aspett ieħor, daqqet minn aspett ieħor, apparti l-fatt li konna ddeċidejna li dasa nagħmluh thriller u mbagħad ma joqgħodx. L-istil fir-rumanz imma affaxxinanti. Sabiħ. L-istil għall-adattament rrit jinbidel, kompletament. Fil-bidu għettilkom li barra li nifmu l-kelma oriġinali, rridu nifmu wkoll in-nom adattament, il-verb adattament. Naħseb fissirna mhux ħażin rridna ngħidu b'adattament. Li nista' nżidu, rridu nistabbilixxu liema tip ta' adattament se nagħmlu. Minn rumanz għal-palk, minn rumanz jew novella għal-radju, jew għal-screen, l-adattament se jsir fi ftit episodi, jew fatt ta' episodi. Se jsir f'satej, kollox jseħ f'satej, u se jsir ftul imġebbet ta' żmien. L-adattament se jsir minn stage play għal-musical, jew minn dram bil-mużika għall-opra. Lux, smajt opra ibbażata fuq u qed milqgħu romanzi Amerikani, Desire Under the Elves u l-Campus FM Xandara. Interessanti tkun rajt ir-rumanz u tara kif l-script writer uża dina l-istorja fi ftit kliem, ħalla kważi żbuħija tal-kelma ta' Eugene O'Neill, imma faslu kompletament. Però il-ġista l-istorja hemm qiegħda. U meta se nagħmel adattament, kif se nagħmlu? Se nħalli ekku pereżempju ħaġa serja, se nħalliha serja sempliċiment biddilt il-medium, jew se nagħmel parodija, jew se nagħmel satira. Tifhem? Dew kollha biex ngħidlek huma suġġetti li wieħed irid jarhom u żgur li intom nissegu il-lezzjonijiet tal-script writing tawkom ħiel profond u mifrux ta' kif tikteb altru sitcom u altru satira, altru dram serju u altru dram soċjali, eċetera, u altru mużika. Dawn l-affarijiet irridu nagħtu każhom u naħseb mhux il-waqt li wieħed jidħol fid-dettalji llum fuqhom, imma rridu nżummu qudiem għajnejna li rridu nqisu xi trasformazzjoni se nagħmlu minn l-oriġinal għall-adattament. Dak se jmexxina. Liema stil se nagħżlu. Sa ma nafx, jiena kont ktibt xi affarijiet żgħar, nista' qed trid nagħlaqhom, imma kont tajt xi punti ġenerali fuq il-kitba, sa hawnhekk tkellimt fuq l-adattament, hekk trid kwarta kollox ma nafx. Però hekk kintu ngħid, jiena tajt dawk li huma regoli bażiċi ma tħallx fid-dettall. Għaliex naħseb jien kif għadni kif qed issa proprju dal-moment. Il-tip ta' adattament illi sa jwaslek, inti sa tażel fuq l-iskrin, għandek l-odda li tuża tal-kamera, tax-xenarju ta' barra, eċetera, tal-mute scenes, tal-mużika, inti jekk inti qed tagħmel għall-palk, naturalment, inti qiegħed għandek bejn tlef ħitan, tista' tgħid ir-raba' ħitan li hija l-udjenza. Ovvjament, issa tittara ir-rumanz jew l-istorja li se tagħmel kemm joqogħdu għal fuq il-palk u l-palk jew. Appuntu. Però jina ġes ma rridx nidħol fid-dettall ta' kull ħaġa. Isek meta qed tuli biex nikteb fuq da' suġġett jew suġġetti għażil tien jew kull suġġett ieħor, isni immaġina li jiena flok qed nitkellem fuq l-script writing kont bniedem mill-agrikoltura u qed li hija kellimna fuq is-siġar. Ma s-siġar tan-nasplin, tal-bajtar, taż-żnuber, tal-balluta, koll għandhom. Però il-bażi hija l-istess. Dawn huma eruq, zokk, ilma, demel, friej, wera, frott, me. Però il-bażi fuq dak jintkellem, fuq l-eruq, fuq l-ilma, fuq il-zokk, fuq il-famużi wera u frott. Nsan ngħidilkom speċi ta' ċajta li ma ddaħħax biex infiem aħjar xi tlabt minni jinġeż. Di storja li ma ddaħħax aw ċajta li ma ddaħħax ma fiha daqs ta' talima. Ħob nuża f'aspett bħal dan. Kien hemm raġel li rari kien joħroġ mid-dar, qed tullu jmur jukoll fuq wieħed mill-aqwa ristoranti ta' Malta fejn il-menu kienu kollha miktuba bil-Franċiż jew bit-Taljan. Unfixel da. Sejjaħ lil-waiter, għallu isma' ħabib. Taħżew xlieli f'idejh minn qabel, għallu ħseb fija, għallu ġib lill-aħjar li għandek. Għallu aħli f'idejh għana. Uġa. Uġi da d-deserta, għallu x'għandek deserta, għallu għandi xejn ta' gato, għallu warrabtulek għalik. Gato xinu. Bada jipprova jispjegalu xinu għanu. Ma fhemx. Għallu ħanna jmin. Għallu pane d-Ispanja taf xini? O, għallu pane d-Ispanja, għallu għant l-eli ta' tem, kem nieħu, għallu għamlu s-sufle bija. Għallu gato muxej. Li f'pane d-Ispanja imdawra bil-kremijiet u ċikolata. Mela, il-pane d-Ispanja fil-script writing hija l-bażi ta' kollox, ta' li jitkellimna dwaru hija l-pane d-Ispanja. Issa kif tadatta għal diversi għal diversi mezzi, kemm hekk fuq palk, kemm fuq musical, kemm jekk kopra, hija l-krema u ċ-ċokolata huwa tiżjin. Però jekk ma tkunx taf, jekk ma jkollokx panet Ispanja, jekk tagħmel iċ-ċokolata ta'. Jiġri dak li xtaqt iwassal. Però jien kont se nwassal xi punti qosra imma naħsibx li hemm il-ħin hekk. Li huma regoli bażiċi f'kif wieħed ikompli isaħħaħ dan li jedna. Jekk trid ngħidhom kull manna żewġ paġni, tajjeb ngħidhom? Mela, dawn huma bullets biex ngħidek bullet points li nżommuhom. Niftakru li qabel xejn il-bażita kollox istorja, il-kontenut, imma kontenut miktub tajjeb. U li jasal tajjeb għand min se jara jew jisma' dik l-istorja. U allura kontenut li jżommok. Frank Daniel li huwa wieħed mill-aqwa għall-liema tal-script writing, post l-istudenti tiegħu kellu lil Miles Forman li mi ħadem ukoll, jgħidek: il-kitba għall-iskrin it's telling exciting stories about exciting people in an exciting form. Issa mbagħad l-istruttura wkoll, irridu naħarsu l-istruttura, hemm struttura waħda li toqgħod għall-kollox, appuntu dak li prova IM ġeżmon. Żgur li le, imma kull screenplay bħal stage play irid ikollha struttura. Play għal fuq il-park imaqsuma fatti. U narawha. Play għal fuq il-television jew għal fuq radiodram. L-attijem qegħdin għax l-atti x'huma? The flux tal-azzjoni. Mhux se narawhom, mhux se narawhom, imma inħossuhom. Kemm hu importanti l-milje li fih jimirħu l-karattri u l-istorja. Importanti. La strada ta' Fellini u Through a Glass Darkly ta' Ingmar Bergman għandhom milje differenti minn xulxin. Iżduma kapulavur għax propju għandhom dana il-milje differenti. Waħda għanda ix-xem, it-toroq mxemxa ta' Ruma u l-oħra il-boskijiet ta' griżi tal-Iskandinavja. Istess, l-istorja ddur madwar protagonist u antagonist. Il-protagonist irid ikollu oġġett għan, iżda noqogħdu attenti imma nabbaħx iż-żejjed. L-antagonist mhux bil-forsi jkun persuna umana, jista' jkun oġġett, annimal, ambjent, fissazzjoni, xi ħaġa misterjuża, xi ħoss. L-unità tal-istorja tibda ddur magħhom. Mbagħad meta għandek play ta' stil ensemble, pereżempju, b'ħafna karattri. Għalli jizbaħu kol ekkine, tu għandik ħames karattri, fej sassiba l-unità. Emmek hija parti diffiċli. Sassiba xi ħaġa li miex ħajja imma animata, id-dar. Fej kienu jiltaqgħu. Id-dar hija l-post fej kienu jiltaqgħu u li taqgħet il-karattri kollha. Krajtu l-film The Diner. Karattri kollha differenti, bi problemi kollha differenti ma jiltaqgħu f'dala l-post fej kienu jieklu. Għandek tispjega kollox li l-udjenza jew tħalli momenti ta' mistennija ta' dubju. Importanzi li ma timlix li l-udjenza b'aspettattiva li mbagħad tispiċċa fix-xejn. Jekk pereżempju jien nur il-kamra tilting qab xi taraġġ għal ftit sekondi f'xi mużika, jiena x'qed nistenna? Li fit-tarf ta' dan attaraġġ jew dak il-ħin jew f'xejn oħra sa joħroġ xi ħaġa. Sansib xaħat mejjed, sansib xaħat li qed jagħtini qata, sansib xi tnejn min-nies. Hemmhekk ma jiġri minn dan, inkun tilt l-aspettattiva mela il-momenti ta' mistennija qed toħloq skript, trid tissolvihom xi mod jew ieħor. Konflitti u ostakli dawn huma importanti li wieħed joħroġhom. M'hemm storja tajba mingħajr konflitt, mingħajr ostakli. Ma x'tip ta' konflitt? Bil-fors li biex naraw konflitt irridu naraw car chase, sparar, stupri, ġlit fuq droga, ma tistax toħroġ konflitt permezz tal-kelma? Kultant illum inħarbtu dak li hija action and activity. X'differenza tgħaddi bejn action u activity? Differenza bejn attività u azzjoni. Meta għandek ftit ħafna ġiri, dewmien biex ngħaddu minn naħa l-oħra biex mur minn dak il-bieb għal dak il-bib għandek tul ta' kanzunetta sħiħa. Sinjal li m'għandekx konflitt, allura mhux qed toħloq azzjoni, imma qed toħloq sempliċiment movement, qed toħloq attività. U dan wassalna l-importanza ta' dialogu fi screenplay. Kemm hu meħtieġ? Ħafna. iżda mhux iżżejjed. Nifhmu li dak li tista' tgħidilna l-istampa hekk nistgħu ma ngħiduhx bil-kliem, ma ngħiduhx. Però ma mmorrux għall-estrem ieħor illi t-television nagħmluh stampa biss. Tifhem? Il-konflitt jista' joħroġ u għandu joħroġ anki minn mill-kelma, il-konflitt tal-kelma. Il-kelma nħobbuha, il-kelma nirrispettawha u tkun użata tajba għandek effett tajjeb. U nalaq din. Kultant nitkellmu fuq ir-realizmu tax-xena. L-awtur jgħid hija xena reali, bi kliem reali, ma x'inhu r-realizmu? Ħabna drabi dak li ngħidu r-realizmu ma r-realizmu xejn. Meta napplikaw għal fuq il-palk jew inkella tifhem għal fuq l-iskrin, tifhem. Dak li nisimgħu fis-suq għand il-barbier, għand il-hairdresser, huwa realizmu. Dik marret ma' dak għamel hekk, dik korrilha t-tifel, dak jgħid xi kelma pastaża, tifhem, ma hu tendenza wkoll indaħlu ħafna kliem pastaż biex nagħmluh aktar reali il-realizmu. Imma r-realizmu irid ikun mirqum. Huwa arti kif tibni xena. Xena ta' ġlieda fi t-triq bejn tnejn min nies mhix ta' toħroġha bir-realizmu, int maħmuġa, int għamur għax raġel tiegħek. Irid ikun hemm irid ikun binja sabiħa. Ma ninsewx li r-realizmu li script writing hi arti. Irid ikun hemm dik il-kelma li taqgħet bil-bidu u fl-aħħar. Tifhem, ma nafx Jesmon, meta għamilna ta' nuzzu, r-realizmu ta' dawk it-tlet aħwa. Li morru għant toħtom għax kienu għadid trattawa tajjeb. Il-realizmu ta' dika il-karattru, xaru kaza, ke vergonja, ripetut, kważi ad nauseam, immemmek jisu sar parti mużikali. Mela, il-realizmu ma nistgħux naqbduh tal-ekwale minn il-hairdresser, minn tal-ħaxix, nissuq ta' birkirkara. Jew ta' Bormla unpoġġuh fuq il-palk, jew unpoġġuh fuq il-television, imma rridu natuh forma li l-odda ta' drama għal-palk, għal-radio, għal-televizjoni titla. Dawn huma biss ħsibijiet li xtaqt nipprovokakom mhux biex intom biex ngħidlek, meta tagħmlu adattament, tirrealizzaw li l-adattament għal-kem taħsbu u l-kidba ta' dra. Jħagġa faċli iktar għax għandek kollox lest, jifat mandek xej lest. Tista' tkun aktar diffiċli, però il-kidba tal-adattament hija provokanti ħafna u fl-istorja tal-ċinema, fl-istorja tal-palk, fl-istorja tal-radiodrammi, anke jew Malta, għandna kapolavuri. Nawguralkom li intom għala pitadu toħolqu kapolavuri bħal dawn. Imma tmura jadik. Għalhekk qed tilkom li l-adattament jista' jsir ukoll minn biografija, minn storja ta' xi ħmas satta. Però hemmhekk la semmejta Jesmont għandek żewġ affarijiet. Għandek l-oriġinal, x'inhu l-oriġinal? Biografija. Anzi, aġeografija, storja ta' Mara Qaddisa. Allora għandek ċertu stil, mhix l-istorja ta' Thatcher jew ta' Hillary Clinton. Tifhem dak l-ambjent. Però kemm daħħalna f'ambjent? L-ambjent tal-faqar, l-ambjent tat-tiżi, allura stajna noħolqu dik ix-xena tal-menu, ix-xena tal-ignoranza ta' dawk هذا كزمنيات تفهم الكونفليت ريليجيوزي اللي كلا ديناصور الكونفليت ريليجيوزي اللي صار يتكلم معها هاي دي كانت تيش بلاريا وبلوستيا ودي اذا كنوا قاعد كزمين ما كنشاو تتقيبا كونترا التبي وكل حد كن اتموتيلا بالتبي لو يحصل هلا ودار تاعهم باش على اساس يبوشي يكلو اساس يبوشي يكلو ليترالمنت اربع جينيات تدورو في الـ في الـ في البرودو تاع الادم وزاد بدك الزمنية وفي الاستسحين وفي الاستسحين برا الاوريجينال اماك تاع الاسامبل اللي سميتين انا شاجة اخرى ادابتامين انا شاجة ادابتامين تامنا موش على فوق البالك بلاي زغور اسمو اللي كنا نكتبوها موتيخور كيكو تفهم كنا نكتبوها لستي نيدو هنا تاع الاستيتوت كاتوليكو لي لستوريا عندها ديك الفلوكس سكن لابوتيوزي تدينا سورو لا كتبنيها على فوق التلفزيون تمام ما كتبنيها ميوزيكال دراما allora عندك شرطة ليبرتايت شرطة شرطو باساج تاع هينو باساج تاع شيني اللي هما اكثر فاسيليتاتي ملا المس اللي من فيتيهو جبيرو الاوريجينال والمتس تاع الادابتامنت سيينوك لي لتعمل الادابتامنت تاعك لافار تاع مولير كم هو تاع الكوميديوغراف الرومان اللي كتب ديك الستوريا تحتسم بومباستيكو وكم هو تاع مولير ان فواتيت فيها تشانك تاع كليم من والستوريا برو تانت كتيبة تانت حد ما تايب ها اسبيراسيوني اتفهم و عملو تيو جولدوني عندو لافارو وكل سا جولدوني اوتور كبير تقلالو سا ما يكولو في كابل ثم راند بورتشو تشتري سبا اتفهم برا برو لافارو تيو في روما ما ديش اقسم شيء مالو لا كانديرا يو يروستيجي برو لافار او لافارو تا جولدوني u għav Roma imma lavar ta' Molier tant tela mill-original imma mbata għamlu tiju jina nħob nugżam eżempju muzikali min minnkom nħob il-muzika għonek minn għafx minn nħob il-muzika il-pjanu dawna l-adattamenti jeżistu fil-muzika u kol per eżempju Liszt Talberg żewġ pjanisti kbar tas-seklu 19. Ewna, kun jaqbdu xogħol ta' ħadd ieħor. U bliestu mbagħad kien magħruf, kultant kien idejhom. M'hemmx xogħol li ma kitib Schumann, li ma kitib Chopin, li ma adattax huwa għall-pjanu. Issa, xi nġib eżempju preċiż eżatt. Daqqa kien jagħmel traskrizzjoni, pereżempju l-overture ta' Rossini, famuża overture ta' Guglielmo Tell ta' Rossini, tiftakruha. Adatta tale quale mill-orchestrazzjoni tal-opera al Grand Orchestra al piano l'istess tempo l'istess armonia l'istess modulazzjonijiet tifem imma nifluk għat tindaq bil-orchestra għat tindaq fil-piano biex tindaq nartaħat fil-swali tan-nanna li għanda l-pjano d-dar. Imma mbaħt, għamil dok li jedu l-un parafrasi, jow fantasi, kemmu, kem Talberg u kem Moraj. Jihdu frazi mill-opra n-nifisa, mux bil-fors jow tema wahda, jow t-nejn, mux fl-istess, mux bil-fors kif kitibom fl-istess kronologija li kitibom l-autur. U jix tsebbaħu minnum jitlaq u jamil variazzjonijiet u jisiru tijow. Għax tant juħloq jek tisma fejna fien dijem biex nibqaw fuq list il-parafrasi li jamel ta' l'opra Don Giovanni jem edha laċi darem la manu imma kif zejjina kim ħareġ variazzjonijiet fuq tifem u kim u kem uża l-arpeċ fuq u l-melodija isfel un bat jaqleb l-arpeċ jamlu isfel firri daki jatraskri ispirazzjoni tista tkun elaborata kif etnejle mentri tista tkun aktar komuni. Sempliciment, ħadt idea minn idea ta' qed tifhem u inti ħloqta loqta għal kollox. Pereżempju meta minna għada jiżbaħ ukoll, mhux eżattament kif kitbu Pupu Avati, ħadna l-idea ta' tluq, ta' tfaq, ta' xebbiet li qegħdin jgħixu f'hostel. Tifhem? Tinsewx li dan kien ibbażat Ruma, nies jiġu minn Perugia, studenti jiġu minn Perugia, joħorġu minn Frascati, oħra tiġi minn hemm u daw jiltaqgħu. Malta għas saċ ma tantx għandna dawn l-affarijiet. Allura loqna xi ħaġa minn dina l-idea, minn punto di partenza. Imma mbagħad biex ngħidlek stejjer bil-oriġinal ftit li xejn użajna u mhux dejjem fil-kontenut illi jagħmilhom Pupu Avati jew l-istudenti tiegħu għax dak kidibhom ma l-istudenti tiegħu kombinazzjoni. Fra parentesi jien rajt in-noti li kien jikteb kultant wara xi xena u jidhru merġa' ktibha di mhux tajba x'għamiltu għaw da student, da jrid isir kittieb, jerġgħu jkitbuha. Qed tifhem waħna għamilna fuq dak ix-xogħol tiegħu ħadna ispirazzjoni minnu u ħloqna xogħol li huwa kompletament Malti. Kompletament nistgħu ngħidu ġdid, għax l-istorja ftit li xejn hemm marbuta mal-oriġinal. Hemm l-idea, l-ispirazzjoni u dak li ngħidu lu messaġġ ħa. F'din żgur li żammejna x'inhu l-iskop, għaliex kitbuha dik għax-xandra 2000 sa 2000 tal-Isfijiet Rumani, allura biss bil-fors minar ma tipritka, minar ma tiddaħħal ħafna lezzjonijiet morali, però hemm qegħdin il-bażi tagħhom. Kieku jiena ktibta, kieku jiena ħadd lilha. Ibqa' ċert illi l-executive producer aktar milli Pupu Avati kien jedinna le, ġiġifier sa daħħal suwiċidju hawnhekk meta aħna suwiċidju ma rridux nigglorifikaw. Kif daħħalt il-glorifikazzjoni ta' abort meta aħna fl-oriġinal. I mean, ma ħallu xuma sa ċertu mod. Meta hija public domain, meta hija public domain tagħmel li trid. Però meta hemm l-awtur si jagħmellek il-kondizzjonijiet tiegħu, jista' jgħidlek pereżempju li ma tistax tbiddilha, li x'xena trid tagħmilha, hawnhekk għandek il-libertà li tagħmel li trid int. Tifhem, tinsewx ngħidu għall-istorja illi drittijiet tal-awturi dawn ma daħlu bil-kemm għandhom xi mit sena u xi ħaġa. U bdihom aktarx Victor Hugo għaliex kienu jaħdulu l-istejjer tiegħu, l-Ernani pereżempju, la Traviata, Rigoletto u oħrajn, ħadu ħafna ta' Voltaire, ma fi żmien Voltaire kulħadd jagħmel l-istejjer, Milton ma kienx ħabbel rasu, aw Sir Walter Scott anzi kien jieħu pjaġir. Imma Victor Hugo wara li kitib l-Ernani kien hemm il-librettist ta' Bellini u kien se jagħmlu waqqafhom. Mbagħad kien hemm xi storja oħra ħadu ilu tellaħħom il-qorti u minn hemm bdiet ħierġa din l-idea ta' drittijiet tal-awtur. Ġeneralment jekk inti għandek kuntratt, issa jekk fl-oriġinal dik kien jisimha Giuditta wara raġuni sa semija Violetta mhux se tagħmel wis differenza. Ela lix Victor Hugo fehm meta u Verdi użalu l-istorja tiegħu l-Kamelja xi jisimha l-Adam di Kamelja nsejġir dak ir-rumanz tiegħu li bbażat fuq il-verità biografiku kważi. Kien jifhem li rumanz huwa pruma żewġ differenti. Għax Victor Hugo kien raġel kbir kien jaf li ma jistax jieħu da tal-hekk kwali l-istorja li kitebu f'rumanz ma'x hinnhekk u jagħmilha f'opra fejn kollox irid isir f'ftit ċeni u f'xi xena grande u wari u duetti u dawna l-affarijiet. Jiġifieri, però min jaqra r-rumanz ta' Victor Hugo u min jara l-opra jara illi l-istorja mqela. Jibdew l-istess, jispiċċaw l-istess, il-karattri hemm qegħdin, jidħlu dak kollu li għadni kif qed tilkom issa. Jekk fl-oriġinal għandek 20 karattru, jien għandi bżonnhom fl-adattament dawn l-20 karattru, mhux għall-baġit biss. Għax jizbur sawk 20 karattru. Imma għaliex il-moħħ tat-televiżjoni fil-ktieb nista' ngħid nagħminu dal-karattru fejn jitqajt miegħu jien U tmurt qalleb, imma f-television u fuq il-palk. Na minn fejn, minn fejn inqala? Nalaq dijek ma jkun il-mistoqsijiet. Milan Kundera. Jew Kundera. Kien jaf kemm l-awtur huwa preżenti, kemm huwa narratur, imma kien ikun irid ikissirha din għall-ħaġa. Ru jagħmel xi ħaġa illi kultant isma' Toni Scalpello meta jaqra xi rumanzi, jasal xi rumanzi dinna u jasal il-Konti Ugo jgħidilna pereżempju il-Konti Ugo biex issemmiha jkunu jistgħu aktar jidħlu fl-istorji dinna tiftakru il-Konti Ugo, konna ntqajna miegħu xi tleġġi Matilu meta kien daħal fis-sala tal-Kontessa Matilde u qalilha illi bina kien inqatel fid-dwell. Mek qed jgħidha biex jgħin lis-semmieħ biex imma Kundera juża di la kun. Ek, sens letterarju kważi kważi ek, nebbixi, kważi ċiniku. Jisemmi karattru dak li konna l-tqajna miegħu f'paġna 29. Ma tistennix f'rumanz di, imma sabiex joħloq lok id-distanza u l-awtur mhux qiegħed hemm preżenti, meta jrid ikun preżenti, jagħmilek ċara. Meta darba f'waħda mir-rumanzi tiegħu jagħmilek żewġ paġni sħaħ disserzjoni fuq Beethoven, tirrealizza li hemmhekk għandek il-Milan Kundera qed jitkellem. Tifhem? U li għadha li aktar il-qudiem sa dak li qal mhux se jidħol parti integrali mir-rumanz, imma jekk ma taqrax ma tifhimx ir-rumanz. U mbagħad wara li qal dak li għandu jgħid, inkomplu bl-istorja. Huwa stil. Ħares, qedtilkom li l-kontenut huwa kollox, ma jiena nemmen l-istil, kontenut bla stil tajjeb. Huwa kontenut ħażin. Right, grazzi ħafna, nittama jifettilkom. Dawna ma tistax taħti biex nidek kull sentenza li jiet tista tiftaħa u tamel talk, tamel konferenzi. Ma rrit tintikom provokazzjoni biex intom tirrealizzaw kemm huwa sabiħ l-kitba tal-iskript.